9 ліпеня паўднёвы Судан адзначае першую гадавіну сваёй незалежнасці. З гэтай нагоды каталіцкія і англіканскія іерархі краіны скіравалі спецыяльнае сумеснае пасланне. У ім іерархі нагадалі аб шматлікіх поспехах, дасягнутых маладой краінай у многіх галінах, што дае пачуццё вялікага гонару і нацыянальнай ідэнтычнасці. Аднак у той жа час яны звярнулі ўвагу на адмоўныя бакі, перш за ўсё на карупцыю і этнічныя канфлікты, а таксама на малую ролю прадстаўнікоў хрысціянскіх канфесій у распрацоўцы новай канстытуцыі краіны. Акрамя таго, у пасланні звяртаецца ўвага на дрэнныя адносіны паміж Суданам і паўднёвым Суданам. Мы заклікаем нашых братоў і сясцёр не браць у рукі зброю, але працаваць разам на карысць дэмакратыі ў абодвух краінах, напісалі іерархі. Прадстаўнікі касцёла і англіканскай царквы адзначылі, што першая гадавіна незалежнасці паўднёвага Судана з'яўляецца магчымасцю для дзяржавы, касцёла і народа краіны, каб спраўдзілася мара аб двух дэмакратычных і свабодных дзяржавах, у якіх людзі розных рэлігій, этнічных груп, культур і моваў будуць карыстацца тымі самымі чалавечымі правамі.